Posible da, zera, errekorte diferenten artean ikusten duzu, alegin handia dagoela zerbaiti aurre egiteko. Eta neurriak aipatzen dira, neurriak eta itxaropena. Itxaropena, neurriak funtzionatuko dutela, baina ez dago oso garbi zer gertatzen ari den, edo zertan datzan neurri hori, edo ze... Ez duzu garbi do ulertzen.
Bestein komentatuko diet, bak, ikertu dudana.
Eta ikusi ez du?
Ba hori, neurri batzuk edo aipatzen zituzten, eta antza, ba horiek martxan jarri zirenetik, hau dena pikutara joan da. Baina ez dut oso ondo ulertu zergatik jarri ziren neurri horiek martxan. Ja, tipoak kutsatu egon auzu ezan du, ez?
Bai.
Nik pare bat doi egin goitut, a ber... Nire herriko txikiterak zesaten duten, beraiek egunerokoan ikusiko dute, zeke txikina batera noa doiak egitera.
Eskatuko dizut aditasun tirada bat, Miren, eh? Ea, iruditu zaizu badagoela izkinaren bat seinalea ematen duena. Egia zu aditasun tirada batea aurkitzen duzun berri. Bai, ba, lortzen duzu, badago oiaskoak erretzeko labe baten ondoan, marratxo bat ematen dizu. Jartzen bazara gora begira eta mugikorrarekin onela eta hanka bat altzatuta, lortzen duzu marratxo bat. Nori daituko diozu? Bai, mutu zaude, Mirene.
ETB-ko zuzendariari, Euskaldun horre.
Ba, deitzen duzu, ETB-ko zuzendari Euskaldun bakarrari deitzen diozu, beste guztiak erdaldunak direlako, eta tonua ematen du. Tonua ematen ba. Du? Baina tonu bat, bi, hiru, lau, eta ez du inork hartzen.
Bigarren dei bat egiten dut. Herriko taberna ez dagoenen ari, aber.
Ba gauza bera. Badakizu beti egoten dela norbait, baina ez du inork hartzen telefono. Hau oso arraroa da.
Ba, beste bat utziko jo deitzen. A ber, nork hartu nahi duen mobila.
Ba, nik orduan independentia.com era edo independentiapediara deituko dut. Hango zentralera. Eta zer esaten diaten.
Zu badakizu, Aritz, independentiako erreakzioan 24 orduko guardiak egiten dituztela. Egiak ez baitu deskantzatzen eta beti dago norbait egia esateko.
Hori da.
Eta bertara deitu duzu.
Bai. Eta aditasun esan diazu?
Nahikoa da Mirenek aurkitu du puntu bat eta bere telefono utzi dizu deitzeko. Pizkat deserosoa da hankapuntetan egin behar duzulako norbaiteko yoga eguzkiari gora zarre bezala, baina esku bakarrarekin.
Ondo datorkit, horrela urrundu egiten dut transmisorea, eta orduan uinak ere gutxiago izten zaizkit. Orduan, ba, deituko dut, eta lasaiago gainera, ere txapela jarri gabe. Orduan, ba, bueno, deitu dut. Ez dakit, beste aldean norbaitek hartu didean, edo...
Ba, deitu duzu, eta tono bat, bi, hiru entzun dira, eta batean norbaitek hartu du.
Kaixo, aritzu, zuen kamarada naiz, Aritz Ulrike.
Amosu egiten da.
Vale. Ba, nik uste estraluzarrek zerbait egin dutela eta niri ezagutzen ez dudan hizkuntza batean egin didate. Eta, buf, hemen atzean zerbait egite larria dagoela. Espero dut anunakiak izatea eta ez narrastiarrak. Eta bueno, bereiek salbakuntzarak eramateaz. Zagit, zuek zer uste duzuen. Hori da, nire balorazioa egin dudana. Nik ez baitu beste zer ulertu.
Nik hori guztia ikustean, nire telefona atera eta internazionalako zenbaki eskutura ditzen dut.
Zukere, Ana, zukere aurkitu duzu izkinatxo bat, Mirenek bidea aurkitu ostean, baina zoritxarrez, zure esperientzia bi hauen antzekoa da. ez dizu inor telefono hartzen. Hemen zerbait oso arraro gertatzen ari da. Bide batez, ez dira zue aipatu edana bai, baina janaririk ez dira zue aipatu hartu duzuenik eta gozetzen hasita zaudete, zer egingo duzue?
Inguruan behiratzen dugu, oli askorikoa daute dagoen.
Ez duzu oi askorik aurkitzen, baina aurkitzen dituzu aspaldik adukatutako kontserba lata batzu.
Aurrera.
Bale, ba, jaten duzuen hori eskatuko dizuet indar tirala bat, ea aguantatzen duzuen.
Nik ere bai.
Ba, mesedez.
Nik omokatien dut.
Jaten duzuen hori, mesedez.
Pixka eta palduta nago egoera eta esperientzia honekin, baina ez lata, konserba lata zikin batzuk jateko lain.
Bale, Ainhoa, zuk ez da bakarrik jaten duzula, baizik eta disfrutatzen ari zan. Sardina lata, oza, sardina hauek, aspaldi sardina izatea utzi zioten, eta badaukaten loke, kolore berde urdin zera mugitutako, zera, ba, zera espektro lata mugitzen ari dira, baina gozo, gozo jatzen, jaten ari zara. Jonander, zuk ere antzera, arazorik gabe, aurkitu duzu kaio lata bat, oso itxura txarra daukatena, baina barrura. Bai. Zoritxarrez, ekaitz, zoritxarrez zure esperientzia ez da inona izan. Zer da jaten hasi zarena botaka hasi aurretik? Bai, Xabi galdu dugu, Xabi?
Bai.
tripaki lata bat zanen noen kaso honetan. Bueno, ekaitz galdu dugu janduena janduela, galdu. Eragin dio baltzurki.
Ez, badirudik ikasulta egin didala eta korrika.
Ikusten duzuenez, estomagoari ez ezik bere ahotsari ere eragin dio eta oso ez dago itxura honek. Ekaitz eta jan ez duzuenok, apuntatu mesedez, bizitza barran bat kendu, egoera arraro honetan ahultasun punto bat igartzen hasi zaretelako. Hori esan da. Zer egingo duzuen?
Hori nahi dutenek, ez?
Hori da, jantu zuenok eta gainditu duzuenok ez besteok bai.
Ba, nik ja ikusita hemen ez dugula ezer probetxuzko ikaterako eta gainera dagoenak kalte egiten digula, ba, nik hasierako plan hartuko nuke berriz ere martxan jarriko nuke eta Bilbora joko nintzateke. Bilbora edo, bueno, edo iria handi batera, ez dakit zuetako norbaitek zerbaite gertuago daukan, nahiko gertu gaude, baina, bueno, dakit Gernikan edo edo nonbait zuen tako norbaitek zerbait badaute duen.
Nik ikusita telefono hartu duen bakarra Independente Pediako erredakzio izan dela, dudari gabe, arretzak, baina zuzen.
Ba, hori Bilbon da. Orduan, Bilbora joango gara.
Bai, Independentearen erredakzioa, zera, lehenengo bi urtetako arrakastandiaren ostean Iberdrola dorreko zazpigarren solairura mugitu zen. Eta bertan dago da, kizuela.
Bai, ba, bueno.
Dina izgidaria, beraz, danok etortzeko esaten diet, aruntago azela.
Ba, kotxeak arrakatzen du, bai.
Janaria kalte egin dion era itzuli da? Zan edut, biziri dago? Ez dizkiote goi baia batzuk eman behar, edo...
Zurbiltza mar ikusten duzu ekaitz.
Bari, goi batzuk eman goizkiot, bari, hartu nahi baduzu.
Adaren, maizter, zorionez guk Bilborako bidean egingo genituen 7000 supermerkatu, hipermerkatu gune komertzial, eta jateko zezer topatuko dugu, ez, bidean.
Hori pentsatzen duzu.
Bestela ikusten bat toki bat non ez dagoen, apuntatuko dut egiteko beste egune bat, baina...
Orduan denok sartu zarete Land Roverrean, ez da?
Bai.
Bale.
Bai, mil esker.
Bai, esan?
Ea.
Ba, bilbora zoaztela, pasatzen dituzue, bi... Bueno, aurkitzen duzu, lehenengo eta behin, gasolindegi bat, jatetxea eta supermerkatua daukana. Ez dakit gelditu nahi duzuen.
Supermerkatu ekologikoa da?
Ez.
Baneregatik aurrera.
Gelditu. Bai.
Gelditu, gelditu.
Bazpa.
Erkoreka bat da?
Ez. Ez, eroski bat da.
Bueno, vale, bai, bai, vale. Geratu, geratu.
Eroski Road Station kate berriaren beste adibide bat. Zoritxarrez, itxita dago. Eta hemen ere, egurrezko xaflak ikusten dituzue leio eta ateetan.
Nik ez dut aizkola hartuko berriro, eh?
Uh-huh. Mezuri baduka?
Bai, surtidoreetan ikusten duzue mezu bera eta gainean spray batekin jarrita gezurrak.
Independentera joan behar dugu, baina lehen bailen. Eko aztu eta ara joan, han informatuko gaituzten.
Spraya gorria da.
Baina...
Spray gorria, bai.
Etxe bizitari buelta ematen diogu behar beste sarrerarik badote da.
Ez duzu sarrerarik ikusten. Ikusten duzu nada, dena dagoela oso zikin. Oso... Arraro da, baina badirudi jendea erotu izan balitz bezala. Surtidoretako mangerak eta botata, kristalak hautsita, dena esprayarekin zikin. Zarama ikusten duzu gauzak usteltzen utzita izan balira bezala kalean.
Kristala, ojo, haunik... Haunik itako bidut nun bait.
Barrura begiratu dezakegu. Ea zerrute dago.
Ez duzu zer ikusten barrutik, ez dago zaratarik, ez argirik, maten du dena aspaldi utzita balego bezala.
Nik uste dut hau aspaldi irakurri nuen liburu bat hartzen zela, eta hau apokalipsis zombi deitzen diotena dela, eta nik uste zombi zinguratuta daudela. Puf, bai, nire viaje astral batean horrelako zerbait irakurri nuen edo aurreikusi nuen, eta nik uste kontuz ibili beharra dugula, noragoa zen, leku oso seguruetara eta oso ziurretara joan beharra dugula, zen nik eman uste du zerbait hori, apokalipsi zombi badagola. Zen zikina baldin badago, jende asko ez baldin bada pasa hemendik, eta dena ustela baldin badago edo, hori, ez da posible.
Nik aritzi txapela hauan jartzeko esaten dut.
Neri bortz egiten duzuena, bino alkola behar dut, ja, orduan norabait poteora.
Ni presnago beste alde batera begiratzera, baldin eta teori puskatzen baduzue, uste dut goseak onartarazten didala olako jarrera bat. Eta bide batez galdetzen dut, zombietzen dira, alabesten jarraitzaileak edo olako goza arreoren bat, edo ulertzen ez dira...
Bai, ba, ezakit. Nik irekorren nuenagatik Eibarren sortu ziren, han, ezakit, harri edo, bueno, zabortegi baten inguruan uste duzen sortu zela, eta han duela epizentroa. Ezakizuk zerbait badakizun horren inguruan.
Gutxi, begiratzen diote mireneri eta esan diot. Agian, nik uste, momentua dela berriz ere aizkorarekin buskatzeko, eta zindagizut ez dio dala inori kontatuko hau egin duzula, eh? Zuen lendakaria goze da, eta herrianen lana da jaten ematea.
Ba, niri lendakariak erraten bait, ez.
Niri naiz pentsatzen zer eskatu lendakariari bueltan aizkora erabiltzaren truke. Baina oraintxe bertan ez dit ez errasko demostratu orain arte influentzia hundirik duenik ez dit demostratu orduan. Ez dakit ez errezkintzik horik baduen.
Zuk eskatu.
Bani kristaletikan ikusi degunakin garbi gelditu zait horrez dagoela ezer egiteko eta kotxean azkuten naiz. Eta bestei marru egiten diet. Ni Bilbora noa. Nahi duenak etor da dira.
Ni ba noa, noski.
Ni ere Bilbora noa.
Lehendakari jauna, Lehendakari jauna, zure janaria lortzeko aukerak txikitzen ari dira, ez dakit bertan geratuko zaren, bendin makina saltatzeko itxaropenarekin edo zure kotxean igoko zaren.
Ez, nik itxura bat, kompostura bat mantendu behar dut eta goze ba naiz ere, bat tira. Bilbora.
Mirene, zure bai?
Bai, Bilbora, taberna bila.
Ba, kotxe arrankatzen duzu eta batean entzuten duzu horroa arraro bat. Momentu bat ez, susto hartzen duzu, konturatu arte lehendakariaren tripak direla. Zara eta hori egiten dutenak, baina kotxe arrankatu eta Bilborantza zoazte. Bidean beste pare bat gasolindegi ikusten dituzu egoera berean. Gasolindegi batean, txakurrak ikusten dituzu inguruan. Oso ausartak dirudite. Ez dira ohituta zaudeten txakurren konportamentua agertzen ari, beste agian dokumentaletan otxo taldeetan ikusi duzuen mugimendu motak ikusten ari zarete. Badirudi ez daukatela inolako beldurrik.
Zombifikatu daudelako, argi dago. Hau apokalipsi zombi bada, eta ni lehen bailen leku seguru batera joango nintzateke, denon konfidantzazko leku batera, eta ikusian, zer dagoen. Honek ez du itxura honik. Beti aurkitzen dugu panorama bera, eta hemen denbora pasagari gara, eta nik uste dut, hemen ez dugula erantzunik aurkituko.
Une batean, bi aukera dituzue Bilborako bidean. Errepide generaletik jarraitu dezakezue edo A8 har dezakezue. Ana, ez dakit zuk hartuko duzun bidea edo galdetuko diezun beste ze bide hartu?
Galdetuko diet, ez.
Ni bidea rontetik, joan gurentzateke. Natura gutxien kutsatzen duena delako.
A8, duderi
gabe. A8, bai. Karra.
A8, baina ordaindu, peajetik pasatzen garen.
Ez da bilor.
Ni kanpokan naiz eta ez da.
Errepide hori ez da bakarrik pagatzen, inorre goteak ez du ez errekusirik. Errepide hori pagatu inbarda, zik edo.
Ba,
A8 goatea.
Ba, A8 hartzen duzu eta hartzeaz bat, ordainsari etara altzen zaretenean, ordain horretzeko, zera, garite etara altzen zaretenean, konturatzen zarete, esiak jeitsita daudela, baina hautsita ere bai. Hortik, ibilgailuak ordendu gabe pasatu izan balira bezala. Lehendakari, hau lotxagarria da.
Bai, eta hau ingurumenaren entzat txarra da. Europatik esaten digute. Neki kontamina, paga.
Kabinak bide batez utxik daude.
Agian trenean joango dira, denak.
Tira palante.
Bai, aurrera zuhaten gara, Bilbo aldera.
Ba, aurrera zoazte, eta ziurrenez lehenan galdizuen bizitzan, zuek bakarrik zaudete errepidea. Ez duzu autorik ikusten, ez dago konponketa lanik, ez dago kartelak itzalita daude, bakarrik zoazte. Zertaz ari zarete hitz egiten isiltasun erabateko honetan A8 gurutzaten zoazten arte?
Ba, nik meditazioak gure artean duen onuran. Hori ari naiz beste esanez, ba, nola meditatu barra dugun eta pixka bat ba, bueno, ba, gure jabe izan eta hitz aspertuen ari naiz, beti bezala.
Ni, ba, xerritan ni uste dut alkoleaz, ez?
Ni kantuan ari nintzen. Klasiko bat aukeratu dut, Salvadorren eriotzean, eta lasai noan ere eriotzeratzen.
Bai, gainera, iruditzen zaizu, Salvadorren eriotzeak, ez, abestia oso egokia dela momentu honetarako, ez da? Horako soinuan da moduko bat, bai.
Posible.
Ba, nik aprobetxaten ni... dut lehendakariak siestatxo bat egiteko lokartu dela, eta... Bestei kontatzen diet honakoa. Ba, duela pare bat urte edo internazional ikustezineko agente bat infiltratu zela, gobernuko goi karguetan eta arek esan zigula proiektu berri bat martxan jartzen ari zirela estatuskoa bermatzeko eta gizarte kontrolerako eta virus arriskutsu eta igarri bat zala.
Hori da arrazoia, hori da arrazoia, eta gu kontrolatzeko zeudela, eta gure askatasuna ari zirela gutxi itzisten, eta gu ari ginela hartalde bat bihurtzen. Nik ere horren inguruan banekien, segurazki zuen infiltratua jente doble bada, eta gian lurlaurako ere lan egiten du, eta guk guzti hori bagenekien. Mundu ordena berria, bera, baina berria, ez dakit ulertzen den, implantatu nahi dute. Bai, hala da.
Agentea ezen doblea. Agentea nire aita ezen eta. Baina, gazki, ez abiltza gazki.
Bueno, guk agentzian nire bagenekin hori aspaldetik. Guk dakigu egia, beraz.
Bueno, uste duzu, Egia beraz, dugu.
Bilbo aldera joateko, azkar joateko autua egiten dugu.
Besteok, revelazio gena horrean, baduzu zerbait esateko, edo...
Ba, nire ez dira zer reportatu.
Bai, nik,
Nik lehendakaria...
Bueno, errebelazioak ez dakit zenbateraino egiak izango diren edo, baina nik... Esan.
Ez, nik uste dut lehendakaria esnatzeko gune ezin hobea dela, ze azkenen bi iturri bata bestearen kontran jartzen dituzuren, orduan jakingo duzu benetako egia, eta urdurina jartzen danak arrazoi gutxien izango du, seguro.
Esnatuko dut nik.
Ni iturri baina ikusitakoa egin erreparatu diet, eta badirudi kaos zantzu batzuk ikusten ditut, eta badaude detaile pare bat, adibidez, egunkarien irakusi duena, neurri batzuk hartu direla, baina funtzionatzen, ez? Sistemak neurri batzuk hartu ditu, baina ez dute funtzu, txiak apuruta, ez dik horri kaos, baina kaos positibo itxura hartzen.
Bai, posibilitateak ikusten dizkiozu, ez da? Egoera honi.
Ez dakit zer den, baina ez da txarra.
Lehendakari jauna, ez datu gizaituzte, badirudi zure kideak pizka bat kezkatuta daudela. Ez dakizu kezkatuta zauden?
Bueno, ni nago gozetuta. Ni guzti bete, dozen gauza mai on batekin konpondu dezakegula eta ordena argitu.
Herri zibilizatu batek argi dago, hori da, egunean sei janari behar dituela.
Baina zer kezkatzen du gure herria?
Bai, gastronomiak ez?
Ez dut, galdetzen diot nire herriari. Ze, ni presnago beti zuen kezkak entzuteko.
Bueno, ba, jakon dugun informazioaren berri emango dizugu. Ba, bifakziotako kideok, ba, genekien, guzti hau premeditatua zela, eta guzti hau gizarteri osoa, edo euskal gizarteria, kontrolpean izateko mugimendu bazela, estrategia bazela, eta ea zer duzuntzuk horren esateko.
Hau guztia zer da, supermerkatu pare bat itxita egotea, edo...
Eta neurriak, eta zure nora eza, bueno, zure nora eza agian normala da. Agian kofe baskek esaten dizuna, ba, dakizu, hori jarraitzen duzu, baina, bueno, zer esaten dizu kofe baskek honen inguruan, zergatik ez duzu kofe baskera deitzen?
Ba, agian eroren batek titanioko txapel bat daukalako, eta
ez desaktibatua dago. Hemen, alboan aspaldi dauka desaktibatua, eta ahoan dago, eta uste dut nire ipurtzulura bidean dagoela. Norbaitik uste dut hortik sartuko didala, ere bai.
Beraz, arazo bat daukagunean, herritarren galdera da, zer dio ni buruz Confebaskek, ados?
Horren aurkakoa egiteko, noski.
Bai. Beti garbi daukagu. Ados, ba, deituko diot, Confebaskeko arduradunari.
Ateratzen duzu, txamarratik, telefono txiki gorri berezi bat. Bakarrik, zuk badakizun hori deitzeko.
Eta markatzen dut.
Eta ez dizu seinalerik ematen. Are, are okerrago. Seinalea eman egiten du, badakizu 7G teknologia erabiltzen duela.
7G markatu? Markatu 7G?
Bai, 7G.
Kriston, ni lauti gora ja, baizki, eh?
Doka, erreaktore nuklear txiki bat, bakarrik telefono hau energia, behar duen energia sortzeko, eta tono ematen du, baina inork ez dizu hartzen, lehendakari jauna.
Bueno, a ber, itxain lasai, azken baliabide gisa beti daukat beste bat, walkitalki bat daukat, konektatuta zuzenean Confebaskekin. Ja, edo zein motak bertan bera geratzen denean, walkitalki bidez egiten dugu.
Ikusten duzu, lehendakaria nola kentzen duen eskerreko zapata, eta solari buelta ematen dion, eta walkitalki bihurtzen den, baina inork ez dizu deia itzultzen lehendakari jauna. Hau, lehenengo aldiz, urpeko ontzitik irten zarenetik kezkatzen hasi zara.
Ze gorri zikinek egin du hau? Eta hemen bazo dut ez dut bat.
Ez, ez, ni anitza naiz. Ni neri berdin zait. Nire informazioa ultraskuinetik, ezkerretik, denetik datorkit. Hipietatik, ni anitza naiz.
Ana, esatekorik?
Noski, nire aitak esan bezala, hau zuek egindako virus arriskutsu eta ilgarri bat da.
Eta... Esan egiten, virus arriskutsu eta ilgarri bat jarri dugula, eta konfebatu eraman egin duela?
Etengabe herrian aserria azten zijoan, irautza gogoa ere bai, eta horri itotzeko sortu dezue virusa.
Honetaz ari zaretela, Ana, ikusi duzu zu ere aurrean Bilbo hurbiltzen ari dela, baina zerbait arraroa ikusi duzue. Honezkero Iberdrola dorrea ikusgarri izan beharko litzateke, baina hori ikusi beharrean metalezko domo moduko bat ikusi duzue Bilboren erdialde inguruan, kilometroak izan behar dituen kupula metaliko moduko bat.
Oazen inguruan begiratzera, zen seguro, monolito bat badagoela hor, agertu berria, planta, iruki planta daukana, iruki planta ezinezko bat daukana, eta ziur nago, monolito horrek, bertan, nidakidan klabe bat sartuta, barrua sartuko garela. Hau sistemak egin du, baina guk badaki guzer gertatzen den hemen, egidazue kaso.
Nik kaso, nik somerara joan edut.
Herrian sartzea erreza da. Ez dago inor, baina ez izarete ikusten errepide bazterretan autoak. Erretako autoak, kiskalitako autoak. Badirudi norbaitek lubakiak egin izan balitu bezala. Norbait, gerra edo gerrilla edo gudaren bat egon izan balitz bezala. Oso arraroa da.
Hau, irautu ekologista da. Ezakit, hemen zerbait gaizkin.
Manifa potenteren bat.
Ezakit. Apokalipsi zombia. Ez aztu, apokalipsi zombia.
Norbaitek egin gori dake aditasun tira da bat, ez ez?
Nik noski. Nik bost dauzkat, eta gainera lehen maizterrak esan dian bezala aukera bat gehiago daukat.
Arrazo ezuen. Nafarrera erabiltzea gaitik,
dara. Hori da, Nafarrera erabiltzea gaitik, aukera bagaiago daukat, beraz, sei dado, botako ditut.
Ja, esan behar dizuko oso bat. Bai. Arauek diote, sei dadorekin arrakastarik lortzen ez baduzu, hankasartze kosmiko bat. Eragin gutxu.
Bueno, ez dut arazorik.
Ez dut arazorik. Ez. Zorionez, hori hiru arrakasta izan dira. Aritzulrike, konturatu zara, Bilbo ez dagoela utxik. Hasiera batean uste duzuen bezala. Ikusten ari zara bat, bi, hiru, gutxienez lau, bost figura oinez. Ikusten ari zara. Baina ikusten dituzuen figura horiek, daramaten irribarre hori, arpegian daukaten irribarre hori ez da naturala. Ez da organikoa.
Ez. Dira, txalekoarekin duaz, ez da?
Bai, bai, txaleko hori fosforito eta beltz batzu dituzte, badirudi xake eta ula moduko batzuk, eta belarretik belarrirako irribarre siniestro bat daramate aurpegian. Badakizu zer diren?
Jakin ez dakiz zer diren. Jakin ez dakiz zer diren, zer nik estetika hori ez nuen ezagutzen. Hasieran pentsatu dut, txaleko beltz batzu zera matzatela, fatxaleko deitzen ziren batzuk zera matzatela, baina harritu nau golf makilak ez ikustea beraiekin, ez ekartzetela beraiekin. Orduan
ez beste zerbait dira, ez dira. Nago.
Bai,
ez dira.
Ez dira, nereak ere ez dira, zeren txapelarik ez dara mate. Orduan al libre albedrio, al aire dijoaz, a pecho descubierto. Eta ez ditut identifikatzen, agian beste norbaitik?
Bai, ikusi duzuna da, eta orain galdetuko diezu bestei identifikatzen dituzun, ikusi zaituztenean, giratzen hasi direla haien begiak zuen gara.
Ba, nik bai proposatzen diet lehendakariak oso adeitsua danez eta jendearekiko jarrera oso ona daukanez, beraiekin hitz egitea juteko eskatuko dio.
Aritz, esango diozu lehendakariari zer ikusi duzun? Ze lehenengo izan zara zu ikusten. Lehendakariari esango diozu aritz, zer ikusi duzun, edo ez diozu ezer esango?
Ah, barkatu, galduta nengoen. Ni agintzen pentsatzen, barkatu, atalasearen kontua zer da?
Hori da, beitu, kasu honetan, aditasun erabili duzunez, eta oso ondo dago gogoratu izana, eta bi bateko atera dituzunez, lortu duzu atalase karga bat.
Bale.
Hau da, eta mendik aurrera, zure botere bat aktibatu zen ezake.
Bale, ba... bueno, gordeko dut orduan. Urrengo baterako, baina galdetuko diot lehendakariari ea berak zer uste duen, edo ea berak zer dioen.
Vale, Markel, lehendakari jauna, zuk badakizu zer diren izaki hauek. Izaki hauek dira, zuk ezagutzen dituzun ajuriaen eraikin inteligenteko androideak. Eta ez lukete kalean egon behar. Kalean baldin badaude, da zerbait oso gaizki irten dela. Ez dakit zenbateraino eman nahi diezun informazio hau zunet aldeki behi.
Bueno, txoritxo batek diota ja badakitela, beraz, ja eskupeteko askorik ez dago, beraz, kontatuko diet, beren konfidantza irabazteko. Androide batzuk dira, sortu genituen ba, horrelako lanetarako, ba, adineko jendeari erosketak egitera lagundu, jendeari zebrabideetan pasatzen lagundu, eta horrelako lanetarako. Ba, gizte, ongizate politika bat zen.
Baina, eta zerratia daude bos batera, eta ez dago inorre laguntzeko, hori? Ez dute inorre inguruan laguntzeko. Ba, zerda, eskaldasunak endu diozue jendeari.
Ez, galdera hona da, agian egin dezakeguna da, atera zaitezkezu herritar bat izango bat zinean zela, eta etortzen direnean zure laguntzera zebrabidea gurutzatzen, ba, ikusiko dugu, abertzer zer pasatzen zaien, edo...
Ez, zuk nien behar bat ere fido zutaz, zeren zuk gezurra besedik ez duzaten, eta zuri, zuk interesetzen zaizun bakarra da, jendea mehatxupen edukitzea, eta bakit hoiek min egingo diatela. Beraz, ni naturopata izanik eta bakezalea izanik eta ekologista izanik, ni bidaliko nuke internazional ikustezinezko bat hortara. Bera, ziurre, ni baino prestatuago dagoela.
Ana, bide batez, zuari zara giratzen eta sartu zarete gune urbanoan eta ikusi dituzu trafiko seinale berriak. 30 km/h orduko jartzen du gehienezko abiadura. Ez dakite respetatuko duzu?
Inola,
Nikor uste dut txirrendulariak harrapatu ditazkezula, orduan txirrendulari ekologistak kontu zibili beraiekin.
Ez du txirrendulari ikusi oraindik, baina zaindu
behar dugu. Hori da. Baina agian bidegorriak izango dituzte. Bidegorriak ere izango dituzte agian.
Bilbon bai.
Nik beste bidei galdetuko diet, ea lehen dakaria bidaliko degun androide. Bere.
Hombre.
Azpikoak direlago.
Hombre, zalantzarik ez.
Dudarik gabe lehendakaria.
Erretrovisoretik ikusten ari zarete, astiro, androide gehiago datozela zuen atzetik. Ez da bate presarik. Baina gero eta gehiago biltzen hasi dira.
Androideak aurpegiaren rekonozimentua izango dute, edo jakingo dute nor garen, edo zerbait oso kontrol, gu gizarteak oso kontrolpean izateko zerbait izango da, ezta?
Ez dakizu oso ondo.
Lehendakariari galdetuko diogu, bereak dira eta.
Informazioa
jaso dezakete androide hauek, erantzunaik eman diezazuek ez?
Ba, egia esan, ez dakit askotxo, gauza hauek teknikoak eramaten dituzte.
Nik estuko bat emango nioke eta kalera, zuzenean, bera, haia kuidaos, bera, atea ireki, ostiko bat eman eta jonda dila eta...
Eskertzen dut niga jarri duzen konfidantza, zuen lider moduko lan hau egiteko, eta nire baterako naiz bere egin hitz egiteko, lasai. Kortu dira jetxiko naiz.
Autoa gelditzen duzu, Ana, edo martxan mutaga parkatu irtengo da, lehendakaria?
Ez, gelditzen dut.
Bale, errotondatxo batean, geldi une bate hartu eta gelditu egiten zara. Lehendakari jauna, atea zabalduta irten egiten zara. Kalea utxutxik dago. Eta urrunean, ez oso urrunean, baina urrunetik, arpegi rifartxu duen emakume bat hurbiltzen ari dela ikusten ari zara. Badirudi, keinu bat egiten ari dela, badirudi, zu agurtzera datorrela, zerbait ateratzen ari da bizkarretik, zer egin gauzo?
Droide ez da, ez da?
Badirudi baietz.
Ados, orduan lase hartuko dut.
Barkatu, nik ateratzen danean nire pistola atera eta gertu jartzen naiz bat.
Ados, lehendakari jauna, eskatuko dizu trebezia tirada bat. Markatu, lehenengo nahi baduzu bakarrik, aditasun tirada bat, eta gero trebezia tirada bat.
Aditasun tirada lehenengo.
Ez. Ez duzu ezer arrarurik nabaritzen, baina eskatuko dizu trebezia tirada bat, orain.
Alare gogoan izan, ni neurri batean robot batekin nahiko parekidea naizela, beraz.
Eso egin behar da, egia dela hori.
Bai, seduzio grisak ematen dizu empatia robotiko punto bat. Badakizu aurrean daukasun gizakia bere funtzioa betetzen ari dela.
Ados, borrek lasetzen hau.
Basaitzen zaitu, bai.
Gerturatuko natzaio.
Ondo, ba, egin ez uterbezia tira bat, mesedez. Bat atera duzu, oso ondo.
Hombre, batekin.
Bale,
gitarrek, ez?
Ez. Bale, bagertatzen dena da, beste guztiok ikusten duzuen nola, de repente, susko bola bat. Susko zutabe horizontal bat zabaltzen den, eta androidea ikusten duzue zu jaurtigailu batekin, lanzaiamaz batekin, lehendakariaren aurka robeteko barrido bat egiten, napalm edo gasolina edo kerosenozko jaurtigailu batekin. Lehendakari jauna, botako diazu zeiko dago bat, mesedez, horren beste bizitza puntu galduko dituzu.
Oh.
Bale, ba, puntatu mesedez, iru punto gutxiago, eta zutan daukazu erropa. Bai,
zero nago.
Parkatu?
Zero puntuan nago.
Bale, Ana, zure aurrean ikusi duzu androideak zuia urtigailu bat atera duela, eta lehendakaria erretzen ari dela zure aurrean. Ba, daukazu aukera bat, lehendakariari laguntzeko, zara ingo duzu?
Bizirik dago?
Bai.
Kotxea hartu eta androidearen aurka botako nahi.
Bale, ba, eskatuko dizu trebezia tirada bat. Vale, arrakasta batekin nahikoa da, ez duzu gainean harrapatzen, baina ematen diozun kolpeak bai zuia urtigailua eta bai androidea horma baten kontra jaurtitzen du. Eta besteak badaukazu aukera nahi izan ez gero, lehendakaria kotxean sartu, zua itzali eta hortik ospa egiteko, ez dakiz zer egingo duzu?
Nik galdera badaukat. Nik badaukat hemen arrakasta bat eta badaukat bueno, extravagantzia bat erabilgarri. Izan daiteke funtziona, denok benetan sinesten baldin badugu lehendakaria lagun dezakegula eta berak bizitzarik ez galdu. Eta izan daiteke ere bai arrakasta homeopatikoa, nik baditut hemen oso homeopatia pastilla oso onak, eta nik uste ondo utzi ez, baina berriz ere bizira ekar dezakegula gure lehendakaria, eta nik uste, a ber, ez deraren gatik, meri berdintzait, baina nik uste informazio batera dieza jokegula, azken finean, bera da guztionen atzean dagoen esku beltza. Orduan, nahi izan ezkero, ni bietako bat erabiliko nuke, kontsentsua behar dut.
Ba, zuk esan.
Ez ni galdetuko nieke beste dei, zer erabiliko dut, funtziona, eta pentsatuko dugu funtziona, eta guk nahi duguna egingo dugu lehendakariarekin, edo erabiliko nuke arrakasta homeopatikoa eta bueno, bizi berritu ez, baina bueno, biziaraziko nuke informazioa ateratzen jarraitzeko.
Hau galdetzen dizuen artean, daukazu androide bat holako irribarre arraro batekin hor, erdi botata, eta atzetik ikusten dituzue gero eta androide gehiago hurbiltzen ari direla. Denak irribarre batekin eta denak zu jaurtigailuak ateratzen. Zer egingo duzu?
Ba, lenda bizikoa, lendakaria kotxean sartu zua itzali, eta ospa, ez?
Ondo?
Eta gero, Ulriken zeak formulak erabiliko ditu.
Vale, ondo iruditzen zait, lehengo reskatatu, eta gero erabakiko dugu guztion artean, zen funtziona erabili behar baldin badugu, deno sinistu behar dugu, funtzionatuko duela. Orduan, hor konsensua behar dugu. Orduan,
nahi baldin badezu pilularen bat eman edo, probatzeko.
Bueno, lehengo jaso egingo dugu, ezta, eta eramango dugu leku seguru batera. Eta androideak harrapatuko ditugu edo zer egingo dugu. Hori ja...
Androidea ditxarra dira.
Eskapo, por si acaso.
Vale, ondo iruditzen zait. Ondo iruditzen zait.
Ba, kotxeak ospa egiten du, erruera erretzen eskapatzen zarete eta atzean ikusten dituzue androideak eta kaleetan zehaztu aztela ikusten duzue kaleetatik eta atarietatik androide gehiago irtetzen hasi direla. Aritz, nola lagunduko duzu lehendakaria? Bizirik dago, baina arpegi erdia erreta duela dirudi, ez dago bat ere goera honean. Arnaza hartzen du, baina gero eta arnaza...
Nik badut hemen, bueno, nik bi erremedio dauzkat honekin. Dauzkat...
Erabaki egin behar duzu.
Homeopaket, bale, ba. Orduan arrakasta homeopatikoa erabiltzen... Ez, funtziona erabiliko dut, eta Bach lore batzuk emango dizkiot, Flores de Bach, eta nik uste...
Nola funtzionatzen du? Gainetik botatzen dizkiozu loreak, txikituta, edo jan egin behar ditu, edo ze...
Ez, egiten dudana da, horrekin tintura bat egiten dut, bai, bueno, ba, alkohol ezberdinekin, meskalarekin nahastua, eta orduan, bitanta jartzen dizkiot mingain azpian izan barra dauka, eta berak, biziberri, ba, esplikatzeko, Gokuren indaba miragarrian zer gixako zerbait.
Ados, ba, funtzionatzen du, lehendakari jauna, berreskuratzen dituzu zure bizitza golpe guztiak, eta indartxuago sentitzen zara? Inoiz baino hobeto sentitzen zara. Aritz, estrabagantzia bat aktibatu duzu, eta badakizunek ondorioak dituela. Bota izkitazu iru dado, mesedez, seiko iru dado, ukronia bat gertatzera da.
Hori da. Hor dago.
Ez iru esan du, eh?
Iru bakarrik.
Ah, iru, barkatu.
Iru.
Karo, gora, bai, gara, ez que emozionatu nahiz.
Basai. Bat ze iru, bale? Ze polita. Bat ze iru.
Bueno, nintxapela mantenduko dut, zeremen badator movimentua.
Bale, bueno, ez dut uste honen eskoldatzen dizuenek bizitza, baina... Berriratzi duzu Euskal Herriko historia, bai? Orduan, hemendik aurrera, esatera nuena egia da. Bat zehiru, 2015an, deskubritu zen Sabin Etxeko sotoetan hegemonia kulturalaren kultur formula ikertzen ari zen soziologo esklabizatuen taldea. Jose Luis Bilbao Gramscian lab klabe izena zuen.
Eta independenterako lan egiten zuten.
Hori zuk badakizu.
Hori nik badakit.
Hori zuk badakizu.
Beraz nik dio dana egia da. Eta bai. Hau apokalipsis zombi bada. Eta gainera sistema gu kontrolatu nahi gaitu. Beraz sistema eraitsi behar dugu. Ala nola. Egoera ni buelta mandar diogu.
Metalesko domora urbiltzen ari zarete, eta ez dakit, esperientzia honek lehendakari jauna aldatu zaituen, aritz, deskubrimentu honek zer esan nahi duen, besteok zer uste duzuen guzti honetaz. Sentsazio dokezu guztia azeleratzen ari dela, eta hau zirte dozart zerbait egin behar dizuela.
Ni bakarrik esan nahi dut esaldi bat, enganatu garete.
Nik esku batekin volantea heltzen dut eta beste eskuarekin pistola lehendakariari jartzen dio aurpegian. Esan zak daki gena.
A ber, nik gauza eskorik ez. Orain, egit, indar berrituta esnatu naiz. Eta naiz gogoratzen gauza batzuk dron, bueno, droide hauei buruz. Gogoan dut sinetu nituela kontratu batzuk. Berez droidea bera sortzen zutenak El Corte Inglés diren, gero Indra enpresak sortu zuen pixkat beraien burmuin positronikoa, eta dakidanez, izenpe sistema... Beraz, pentsatzen dut, ba, norbete hakeatu egin duela, edo sistema geratu egin dela, baina ez da oso zaila izango... sistema desmontatzeko.
Hemen gauden artean badago norbait informatikan aditua dena edo badago fakzioren bat informatikan jaioa dena.
Agentzia berez, baina agentziako txikitero, bai.
Justu gu.
Ba, agian zerbait baduzu esateko.
Txikitero gehiago dira hackeo sozialera fokatutako zera arketipo bat. Baina bueno,
hau ere hakeo sozial bada, denok preso gaude, denok sistema kontrolatuta gaude, denak gaude gure askatasunetik despojados, ez dakit nola esaten den, kenduak.
Desjabetuak,
hori da, desjabetuak, beraz, agian zuek zerbait baduzu esateko, zuek agian honen konplitza zaret, guztiontaz ez informatzeaz. Guk jakin dizen dugu beti, zer den egia, baina.
Bilboko kale artean zabiltzate, androide, gero eta gehiago da ikusten ari zareten androide hauek zaiestuz, eta laster ikusten duzu domo metaliko erraldoi horren ingurura hurbiltzen ari zaretela. Zer egingo duzu, Egoera, eta...
Jenderi badago begira leiotik?
Ez.
Orduan, ez dago leioko poliziarik.
Ez dago leioko poliziarik.
Bueno. Orduan, sistemak ez gaitu garaitu, erabat. Bueno, ba, sartu beharko dugu domortan. Nik uste lehendakariaren eskuarekin edo lehendakariaren begininiarekin edo zerbait irikiko dugula. Horti... Moztu behar baldin badiogu, moztuko diogu ere, ez da arazorik. Hau da, eskua moztu behar baldin badiogu.
Ez dutik ez dira bili, baina sandidaten agatik, betik esu zehondeten izenpe sistema horrekin. Ez da izango inzaia desmontatzen, ez? Ba... Joan, eta esan nire nan zenbaki hau da, eta izorratzenko dira. Ez dute ingo prozesatzen den besteko informazioa.
Baina, bueno, zuk izango duzu sartzeko aukera da, edo zuk izango duzu izenpe berezi bat.
Bueno, prinsipioz hori neukan, baina ikusi duzu nola tratatun hauen bitxo horrek.
Baina, urte beteren ondoren oso desmejarotua zaudelako, eta idea desberdina sartu dizkizkizuzulako garunean, eta gian... Horrek erratu ditu. Baina, bueno, nik uste zu bidaliko zaitugu labantzadilla bezala, zuk irekitzeko domoa.
Eltu zarete domoaren edo zera horren, kupula horren ondora, eta metaleskoa da. Ematen du merkuriozko geruza bat, gris dizdiratxua. Ez duzu ikusten aterik, sarbiderik, zer ingo duzu?
galdetu agentziari eta sistemarian onduten atea, agentziak dena bai omen daki, eta sistemak horrek eraiki zuen, beraz, gu preso dukitziko baldin bada, hau sistemaren konplot bat baldin bada, aurrera sistema, edo agentzia.
Nik dena dakit, baino zer ematen dira zutrukean?
Nik txapela, zu babesaitan, eta, ba, ez dakit, ba, nire laguntza emango eskainiko dizut, ba, jarduera puntualetan, adibidez, ez dakit, aditasuna erabili barra baldin badaukazu, ba, nik lagunduko dizut daudekin. Aldiro.
Ez zaitu interesatzen.
Nik nire motxilan begiratzen dut eta lehergailuak ateratzen ditut. Eta domoaren paretan ondoan jartzen ditut eta martxa.
Ba, kokatzen dituzun momentuan, ahots bat entzuten duzu. Identifikazioa, mesedez.
Lehendakaria.
Identifikazioa, mesedez.
Bai.
Bueno, gerturatuko naiz, bai, bai, botako dut identifikazioa.
Lehendakari jauna, zuk ezagutzen duzu identifikazio sistema, oso identifikazio sistema biometriko modernoa eta demokratikoa da. Zure azkenengo gobernualdian aprobatu zenuten neurritariko bat.
Bai, da justu kode sekretu bat dauka.
Bai.
Ezagutzen duen edozeiniz utzi behar dio sartzen.
Esango duzu, kode sekretu hori?
John Brown Indexu. John Brown. Eta, piztuko da, ez?
Ba, esateaz bat, ikusten duzu, norbaiteko laku batean, norbaitek arri bat bota balu bezala urin batzuk sortzen dira, eta batean retetzen dira sortzi beso artikulatu, eta arpegia hartzen dizute, eta sartzen dizute zerbait, sudurzuloetatik, ahotik eta belarretik.
PCR-a. Gezurra.
Eta...
Gezurra galanta.
Ahots batek esaten du, PCR-a, martxan.
Gusten? Gu bagenekien guzti hau, ezten? Pentsatzen zenuten eroa ginela. Eta, txapela hauek, begira, begira, hola da, eske...
PCR, rebina...
Enganatu garete.
Oso esatxe gindia da esperientzia, lehendakari jauna. Bortxatuta sentitzen zara guztiz. Besteok ikusten duzu, nola lehendakaria altxatuta dagoen eta nola sortzi gaiu dituen konektatuta arpegian.
Esatxe gindia da, baina ni batez ere kezkatuta nago siglo hiekin. PCR zer da, Partido Cantabria de Revilla.
Es Partido Comunista Republicano.
Okerrago, tío. Bapatean, lurren usten zaituzte, soltatzen zaituzte, eta zabaldu egiten da ate bat, geruza metaliko horretan. Zulotik, ikusten duzue Bilboren erdialdea. Eta barruan, jendea maskarak jantzita, distantziak errespetatzen, eta ikusten duzuen manifestazio txiki bat. Eta manifestazioa jendea distantziara dago isilik, eta pankarta txiki batekin dara matzate, mesedez, gure eskubideak. Zer egingo duzuen?
Nik esan nahi dut, jaso, bueno, mantra bat ikasi nuela tibeten nengoen bitartean, eta esaten zuela norbait ikusit baldin badu, norbait maskarari gabe ikusten baldin baduzu postu zaitez. Ordan borrokalaria da ta. Beraz maskarekin baldin badaude, nik akatu egingo nituzke guztiak. Zuek ikusi, baina ez digute ez era portatzen. Nik bakarrik maskara gabekoak nahi ditut. Eta besarkadak emate dituztenak, barkatu.
Atzetik androideak hurbiltzen ikusten dituzue, badakizue, aukeratu egin bartuzuela barrura, edo kanpora. Zer egingo zuen?
Ni barrura, aurkituko norbait, aurkituko disidentzia.
Barrura.
Barrura.
Bai, barrura.
Bale, ni probatu dut, tampoko. Barrura.
Pues barren era.
Vamos.
Barrura sartzen zarete. Atzean... Zui jaurtigailu batzuen soinua eta peroa entzun eta sentitu dezakezu eta zuen atzean berriro metalesko, merkuriozko barrera hori itxi egiten da eta Bilboko erdialdeko gizarte berri honetara sartzen zarete.